vores rejse rundt i dyrekredsen er vi nu kommet til vædderen. Her er historien om den. Der var engang en konge og en dronning. De havde to små børn, en dreng og en pige. Drengen hed Prixos, og pigen hed Helle. Kong Atamos var glad for sin kone Nefele. Landet var rigt og frugtbart. Ingen manglede noget. Alle var glade og tilfredse. Men en dag kom den onde prinsesse Ino til slottet. Hun gik straks i gang med at bagtale dronning Nefele. I begyndelsen ville kongen ikke høre på hende, men Ino var snedig. Hun vidste lige præcis, hvordan hun skulle bære sig ad. Dag efter dag dryppede hun gift i kongens ører, det vil sige hun løg og sladrede om den stakkels dronning. Nu begyndte kongen at lytte til hende, og efterhånden misforstod han alt, hvad dronning Nefele sagde og gjorde. Til sidst blev han så vred på sin kone, at han jog hende væk fra slottet. Sådan opnåede prinsesse Ino, hvad hun ville. Kort tid efter blev hun gift med kongen, og nu var hun dronning af landet. Prins Prixos og prinsesse Helle boede stadig på slottet. De havde det ondt, for dronning Ino havde Nefeles børn og ønskede kun at slippe af med dem. Derfor lagde hun en plan. Det var vinter. Kornkammeret var fuldt af korn, der skulle sås på markerne, så snart det blev forår. En nat listede dronningen ind i kornkammeret og hældte kogende vand på kornet. Nu kunne det ikke spire. Da det blev forår, kom bønderne og hentede kornet. De kunne ikke se, hvad der var sket med det. Kornet blev sået, dagene gik. Det blev solskin og regn, men markerne var bare. Alle undrede sig. Hvorfor spirede kornet ikke? Markerne blev grønne af ukrudt. Alle var forfærdede. Hvad skulle de leve af? Der ville blive hungersnød i landet. En dag sagde dronning Ino til sin mand. Det er prins Prixos, der har forhekset kornet. En ond dæmon har taget hans skikkelse. Så længe han lever, vil landet blive hjemsøgt af ulykker. Nej, nej, udbrød kongen, du må tage fejl. Men den onde dronning gav ikke op, og til sidst fik hun sin vilje. Kongen dømte sine to børn til døden. Et stort bål blev lagt til rette i slotsgården. Bødlerne stod parat. Ilden flammede op. Det var tid at kaste børnene på bålet. Dronning Ino stod ved et vindue og glædede sig. Alt var gået, som hun ønskede. Pludselig var det, som om en gylden sky fløj hen over himlen. Den kom nærmere, og nu viste det sig, at det var dronning Nefele, der kom ridende på en gylden vædder. Hun susede lige ned mod bålet, tog sine børn op på vædderen og var væk i et nu. Vædderen tilhørte guderne. Så snart Nefele og hendes børn var i sikkerhed, kom den op på himlen og blev til stjernebilledet vædderen. Fra vædderen går turen til tyren. Mange gamle kulturer omkring Middelhavet så stjernebilledet som en tyr, og flere steder blev tyren tilbedt som en gud. Derfor havde den helt naturligt en plads blandt himlens stjerner. Egypten, der tilbad man en gud, der hed Osiris. Han var frugtbarhedsgud, og egypterne tegnede ham ofte som en tyr. Osiris blev myrdet af sin onde bror Set. Efter mordet huggede Set sit offer i små bitte stykker og spredte dem for alle vinde. Men heldigvis var Osiris gift med sin søster, Iris. Hun fandt alle stumperne, samlede dem og fik ham gjort levende igen. På den måde blev Osiris konge over de dødes rige. Isis, hun var skæbner og frugtbarhedsgudinde. Hun havde store horn som en ko, og mellem hornene holdt hun månen. Det gamle Persien tilbad tyreguden Mitra. I Romerriget blev vinguden Bacchus fremstillet som en tyr. Der blev holdt vilde Bacchusfester, hvor en offertyr blev ført bort af dansende unge piger. Den scene kan ses på himlen. De dansende unge piger er de to åbne stjernehåbe, hyaderne og plejaderne. Også hos de gamle grækere kan vi finde en tyr blandt guderne. Den øverste gud Zeus blev forelsket i en smuk kongedatter, som hed Europa. Han besluttede at bortføre hende. Derfor skabte han sig om til en tyr og svømmede ud i det store hav med Europa på ryggen. Hvis du ser nøje efter, vil du opdage, at man kun kan se den øverste del af tyren. Det er fordi, den svømmer afsted over det store hav. Måske kom en af tyreguderne til Norden. Blandt de nordiske guder var der en krigsgud, der hed Tyr. Jeg ved ikke, om han lignede en tyr, men han var både stærk og modig. Det var ham, der passede Fenrisulven. Her er en gammel græsk myte om tyren. En gang forærede havguden Poseidon en smuk tyr til kong Minos af Kreta. Det var meningen, at tyren skulle ofres til guderne. Men kong Minos kunne ikke få sig selv til at dræbe det flotte dyr. Han lukkede tyren ind i sin stald og passede godt på den. Poseidon blev rasende, da han opdagede, hvad kong Minos havde gjort. Han forheksede tyren, så den blev vild og farlig, når den fnyste, stod der ild ud af dens næsebor. Tyren brød ud af stallen og styrtede brølende afsted. Nu fortrød kong Minos, men det var for sent. Tyren var blevet til et uhyre. Den var dødsens farlig, og den hærgede landet. Ingen tur kom den nær. Så blev der sendt bud efter Herkules. Herkules var jo ekspert i at løse umulige opgaver. Da kong Minos bad ham fange tyren, var Herkules straks parat. Men du skal fange den levende, forlangte kongen. Du må ikke dræbe min flotte tyr. Nej, selvfølgelig ikke, svarede Herkules. Han gik ud i landskabet. Tyren var let at finde. Den kom farende imod ham med sænkede horn. Herkules tog fat i hornene og slyngede et reb om tyren, mens han tvang den ned på jorden. Og så bandt han den, hæv den op på skulderen og bar den hjem til kong Minos. Da han kom gående op mod slottet med tyren på nakken, så flygtede folk ind i husene. Herkules gik ind ad porten og fortsatte op i tronsalen. Og her sad kongen med sine hoffolk. De flygtede skrigende til alle sider. Kong Minos gemte sig bag sin trone. Få det uhyre væk, skreg han. Herkules satte tyren ned og fjernede rebet. Tyren styrtede afsted, og siden har ingen set den. Måske tog Poseidon sin tyr tilbage og satte den på himlen som et stjernebillede. Næste stjernebillede er tvillingerne. Der er flere historier om dem, og her er en af dem. Der var engang en prinsesse, der hed Antiope. Hun var køn og sød, og Zeus, gudernes konge, sneg sig til at besøge hende. Og det endte med, at Antiope blev gravid. Nu fik Zeus travlt med andre ting. Den stakkels prinsesse var helt alene. Hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Hendes far ville blive rasende. Det vidste hun. Det endte med, at hun flygtede fra slottet. Hun gik i mange dage, og så kom hun til landet Sikion. Her mødte hun kong Nykteus. Kongen syntes godt om den kønne prinsesse og bad hende gifte sig med ham, og det ville hun gerne. Kort efter blev landet overfaldet af soldater fra Antiopes hjemland. Der blev krig. Antiope var fortvivlet. Hendes far vandt krigen, og da hans soldater marcherede op mod kongeslottet, så flygtede hun ud i bjergene. Her fødte hun to små drenge. Pludselig hørte hun larm. En flok soldater kom trampende. Antiope gemte sine drenge og ville flygte, men soldaterne tog hende til fange. De var anført af hendes farbror, kong Lykos. Han tvang hende til at følge med. Der gik nogle år. Antiope måtte arbejde som slave på sin farbrors slot. Hendes tante, dronning Dirke, var en ond heks. Hun behandlede sin niece meget dårligt. En dag så Antiope sit snit til at flygte. Da hendes tante opdagede, hun var væk, sendte hun slottets tjenestefolk afsted for at lede efter hende, og selv gik hun ud i de øde bjerge. Antiopes små drenge var heldigvis ikke døde. De blev fundet af en gammel hyrde, som tog dem med hjem i sin hytte. Her blev de passet godt, og de fik navnene Amfion og Cetos. Drengene troede, at hyrden var deres far. Når de blev store, så ville de også være hyrder. Under sin flugt nåede Antiope til hytten på bjerget. Det var aften. De to drenge bød hende indenfor. De anede ikke, at hun var deres mor. Kort efter bankede det igen på døren, og det var Dirke. Hun fortalte, at Antiope var hendes slavinde, og at hun var dømt til døden. De to unge hyrder skulle dræbe hende. Hvis de ikke gjorde, som hun forlangte, så blev det værst for dem selv. Så blev drengene bange. Dirke så ond og farlig ud. De turde ikke sige hende imod. Den ene greb en kniv, den anden tog en kølle. I det samme kom den gamle hyrde ind ad døren. Stop, råbte han, den kvinde er jeres mor. Og nu kom hele historien frem. Alle blev glade, undtagen Dirke. Hyrderne trak en gammel arg tyr ud af stallen. Dirke kom op på dens ryg. Hyrden og drengene hjalp hinanden med at binde hende godt fast, og så for tyren brølende ned ad bjerget. Dirke skreg og jamrede, men hun måtte blive siddende, og snart var hun langt, langt væk. Og til minde om den historie blev tvillingerne sat på himlen som et stjernebillede. Og så kommer vi til krebsen. I historien om Herkules' kamp mod dragen Hydra fortalte jeg om Heras krebs, der skulle bide Herkules i foden. Nu vil jeg fortælle en anden historie om krebsen, men her er den en stor bille. I det gamle Egypten hed stjernebilledet Skarabæen. Den var en hellig bille. To klare stjerner på hver sin side af billen viser solstråler, der rammer dens krop. Skarabæer, de ruller klumper af gødning til kugler, som de trækker ned under jorden, og her lægger de æg i kuglerne. Egypterne betragtede de små gødningekugler som symboler på fødsel, genopstandelse og udødelighed. Og de formede små skarabæfigurer af metal eller sten, som blev brugt som smykker. Og når mennesker døde og skulle balsameres, så blev hjertet taget ud og erstattet af en skarabæfigur. Den var flot dekoreret med guld og juveler. Og til sidst en helt anden historie. Der var engang en konge, der fik sit største ønske opfyldt. Alt, hvad han rørte ved, blev til guld. Nu opdagede han hurtigt, at det var et frygteligt ønske. Hver gang han prøvede at spise, blev maden forvandlet til guld. Han blev syg af sult og tørst og tikkede om at få sit ønske ophævet. Guderne bønhørte ham, men til straf for sin grådighed fik han æseløre. Det var meget flot for en konge at have æseløre. Han skjulte dem under en stor hat. Men en dag skulle hans hår klippes, og frisøren opdagede de lange ører. Kong Midas truede ham med dødsstraf, hvis han sladrede. Frisøren lovede at holde på hemmeligheden, men det var svært. Og til sidst gik han ud mellem sivene og hviskede, Kong Midas har æseløre. Og rygtet gik fra siv til siv, og snart hviskede hele sivskoven, Kong Midas har æseløre. Og på den måde fik alle at vide, hvorfor kongen altid gik med store hatte. Guderne satte ham op på himlen som et stjernebillede, altså det, som vi plejer at kalde for krebsen. Man kan se to svage stjerner. Det er de æseløre, som han prøver at skjule.